auka bílista.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þetta. Sko, það eitt sem að hér hreyft, sem að ég myndi kannski þá aðeins vilja nota tíma minn í að nefna, hérna, við erum auðvitað með SÁ sem að veitir þessa þjónustu sem að þeir veita. Það þá spítalinn Vogur sem að þar undir, það eftir meðferðin og Vík, það göngudeildir, það viðhaldsmeðferð fyrir hérna, fólk sem að glímir við ópíóðafíkn og annað og þetta allt saman eru gerðir samningar við sjúkratryggingar en það eru auðvitað þannig að þessi samtök safna mjög miklu fé sjálf, sjálfsafla fé til þess að standa undir straum af mjög miklu af því sem að þau gera og þau eru sem sagt að veita að þá þjónustu langt umfram það sem að þau fá greitt fyrir hjá ríkinu og eins og ég var að nefna hérna með tölutna sem ég fór yfir, það eru auðvitað vantar talsveit mikið upp á að það sé jafnvægi þarna, en það eitt sem að ágætt að hafa í huga líka mínum dómi í þessu, það að sko þjónusta í geðheilbrigðiskerfinu hvort sem að hún veitt af SÁÁ eða hvort það náttúrulega alkóhólistar og fólk með fíknivanda sem að fer inn á geðdeildir Landspítala og inn á göngudeildir og fær aðstoð annars staðar, þetta þarf að vera til mjög fjölbreytt og mjög víða og öflugt vegna þess að það það eru auðvitað þannig að sko það ekkert allir alkóhólistar sem að vilja fara á Vog en þær eru tilbúinu til þess að fara í eitthvað annað úrræði og þar fram eftir götunum sko þannig að þetta svo flókin sjúkdómur hann er ekki rökrétt þetta ekki eins og krabbameins sjúklingar sem að vita það bara að ef þeir fá krabbameina þá þurfa þeir að gera þetta og þetta og þetta fólkið sem að er hérna að fara í meðferð eða leita sér aðstoðar við þessu það að glíma við alls konar hérna ránkungmyndir í hausnum og það búið að býta í sig að þessi meðferð hendi ekki en þessi geti gert það og það getur verið svolítið kunst að koma fólki fyrir. Þannig að ég ætla að segja það bara hér í lokin að þetta allt saman hlýtur að vera okkur keppikefli til þess að reyna að efla þjónustuna við þennan hóp á sem flestum sviðum þannig að hún sé sem fjölbreyttust þannig að þeir sem að sjáu ekki fyrir sér að geta farið í eitt úrræði að það sé þó eitthvað annað sem býðir í